Хөрмәтле тыңлаучылар, үрбәдетләргә қосымша рәвештә безләр тормыш курган, ямаса тормыш куражак адам менен арамыздагы мінез һәм табиатыбызның парыкларын да этибарга алуыбыз керек икән. Шаңарақта еркек адам аз сөйлей тұғын, ал хаял адам керісінше кірісіп кете бере тұғын, һәм тез дос арттыра тұғын түрдегі адамларға кіруі мүмкін. Осындай уақытлары біздер Құдай оларды солай жаратқанына, һәм оны өзлерімізге ұқсатуға харекет етпей, қандай болса солайынша қабыл қылуды үйренуіміз керек екен. Жақында бір хаял менің күйім үндемес, көпшілікке қосылмайтын адам. Хаттеки үйімізге мейман келсе де, аз сөйлейтін адам. Мен оның бұндай мінезінен ашуланып, оны қинайтын едім. Үйімізге келген мейман не деп ойлайды? Не үшін келген мейманлар зерікпеу үшін олар менен бір нәрселер хақында сөйлесіп отырмайсыз, дейтін едім, деп айтып берген еді. Арамызда ондай хаял һәм еркеклерді ұшатуымыз табиғи. Осындай уақытта адамға өзінің хаялы, ямаса күйеуінен басқа адамлар ахметлі болып қалмауы керек. Әдетте ерлі зайыплар күйеуі ямаса хаялы не ойлауы һәм не қалеуінен көре көбірек үйге келген адамлар не ойлап һәм не қалеулері хақында тәшвишленеді. Соның үшін олар біліп-білмей бір-бірін өзгертіруге харекет етіп тырысады. Бірақ басқалардың не деп ойлауынан көре, хаялымыздың, ямаса күйеуіміздің не ойлауы ахметлірек болуы керек деп ойлаймын. Бізлер оларды өзгеруге харекет етуді тоқтатқанымыздан кейін ғана олардың өзгергелерін пайқауымыз мүмкін. Тұрмыста ерлі зайыплар біліп-білмей бір-бірін өзгертіруге харекет етуі, хатеки жақсы ниетте болса да, тұрмыста болатығын түсінбеушіліклерге себеп болады. Бірақ бұл харекет пайдасыз. Доктор Гафет Кенрикс өзінің кітабында «Қадалсызлық етпе, оны сүйіспеншілікпенен айт» деп жазған еді. Ол бұл сөздерді «Құдайым, сен күйеуімді сүйесең, мен оны өзгертіремін» деп дуа етіп атырған хаялға қарата жазылған еді. Хаялы сөйтіп дуа еткені үшін хеш нәрсе өзгермеді. Кейін ол жылап, «Құдайым, мен күйеуімді сүйемен, ілтімас, оны өзің өзгерт» деп дуа еткенінде Құдай олардың екеуін де өзгерттірді. Мен хам хаялым жүді көп тәріплеме бір-бірімізге ұқсамаймыз. Мен өзімнің аршыл, хам қырсық екенімді білемен. Мен хамме уақыт хақман деп пікірлеуге үйренгенмен. Соның үшін мен Құдайға дуа ете басладым, бірақ мен өзіме ауыр бір сабақ хам алдым. Қандай дейсіз бе? Хаялым емес, мен өзім өзгеруім керек екенлігін түсіндім. Менің аршылығым, менменлігім, хам қырсықлығым өзгеруі керек болған екен. Мен өзімде ұсыларды көріп, сынық түрде, кішіпейлік менен Құдайдың алдына келіп, жаратқан ием, мені өзгерт, деп дуа еттім. Менің бейбаха Құдайым өмірімді ең әжайып іс қылды. Ол мені, хам хаялымды өзгертті. Сүйіспеншілікте бір-бірімізбенен кішіпейіл, мүләйім, хам сабырлы болайық. Бұл нәрселер сізлерде бар ма? Кішіпейілік, мүләйімлік, сабырлық, сүйіспеншілік пенен қабыл қылу. Бұлар сіздердің шаңарағыңызда бар ма? Бұл сияқты сүйіспеншілікті қабыл қылуға сізде кішіпейілік һәм күш жетерлі ме? Қадірлі тыңлаушылар, біздер Құдай тикар салған әрбір шаңарақтың бекем болуын қалаймыз. Осы тілегіміз астында сіздерге осы темамызды жеткеруге харекет еттік. Шаңарағыңызда сүйіспеншілік һәм тынышлық еш жоғалмасын.